Đóng vai 2.
ここで新幹線の切符を買うことができますか？
いいえ、ここで新幹線の切符を買うことはできません。あちらのカウンターで買うことができます。
そうですか。ありがとうございました。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
ここで新幹線の切符を買うことができますか？そうですか。ありがとうございました。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
いいえ、ここで新幹線の切符を買うことはできません。あちらのカウンターで買うことができます。